Blaðsíða 66. Umræður og verkefni. 1. Hvaða tilfinningar vekja þessar frásagnir? 2. Textarnir þrír eru minningabrot frá höfundi sjálfum eða fjölskyldu hans. Reynið þið nú fyrir ykkur og greinið frá atburði sem þið hafið upplifað eða heyrt af. Athugið að kjarni frásagnarinnar getur einnig verið lýsing, mannlýsing eða staðarlýsing. Láti söguna til dæmis byrja og enda á sama stað eða við sömu aðstæður, líkt og í sögunni Lárviðarlauf.